ye player adatik radyosu. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şun 2021 ýylyň 10-njy maýy hepdeniň duşanba güni. Şun programamyzda marda ýanwaryň 10 taýýary satylýar. Türkmenistan veteranlardan pul ýygnap ýeňişiň 75 ýyllygyny bellidi. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabatda 10-25 may aralygynda awto ulaglaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nşrleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlangyjy taýsynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresiniň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Onuň dowamında awto ulaglaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen nesirlerine göre avtobusların ve taksilerin hareketine çaklendirmeler girdilmendir. Gali verse de bu başlangıcın velisipet hareketini vaqt etmeye gönüktürülendiği öne sürülýär. Bu ağırlıkta azatlığın Aşgabatda habarçıları paytaxtda ulaglaryň hereketinin eýäm çaklendirilip başlanandygyny, munun hem eýämden ýaşaýjylary käbir nuktanlıkları döredendigini belleýärler. Habarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgärlerinin tanının artandığını, şeyle de olorun rahatları uloglarını durorlardan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Aşgabatda avto uloglarının hareketinin çaklendirilecektiği varada önünden resmi yağdayda duyduruş verilmendi. Türkmenistan'ın delegasiyası 9-10 may aralığında Xitay'a iş saparını amala aşırıyar. TDH'nın maglumatına ora Siyan şehrine amal edilen 3 günlük saparın devamında topar 2 yurdun arasındaki alınıp barilen hizmettaşlık meselelerini maslağı deder. Şeyle de Merkezi Azi Xitay devletlerinin Dışarı İşleri Ministerlerinin Novut'taki meclisine katnaşar. 9 mayda Türkmenistan'ın Dışarı İşleri Ministerliğinde Türkmen baş diplomati Rashid Meredov Xitay'ın Dışarı İşleri Ministerinin orunbasarı Lee Yuchen bilen geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraplyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galyandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň goloýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä Türkmenistan Xitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Xitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müşbiri barada kanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň narhyny alýan girdijilerini we bergi wort ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutsoğu İran'ı ekstradisi etdi. Bu vardı mekhir havarlar kulluğu 9-njy mayda maglumat verdi. Tutsoğların bir kanun nesi kaçakçılığı sebeple türmeye batılandığı bellenilyar. Sol bir vaxta tutsoğların şahsiyetleri ayan edilmeyar. Şeyle de oların haçan ve haysi möhlet bilen Türkmen türmesine hüküm edilendiği tahkiklaştırılmayar. Tutsoğların İran'ın Horasan Razavi velayetindaki Loft Abad terfet geçilgesinde yurda kuşurlandığı aydilyar. Türkmen medyasında İran'ı tutsoğların ekstradisi edilmeği varada maglumat verilmeyar. Yerusalimde Israel polisiyası Palestin protestçileri bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Yerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplalaryň çäginde bolup geçdi. Palestin sağlık işgärleriniň maglumatyna görä, polisiýanyň daş bölüklerini zyňýan protestçilere garşy göz ýaşyrdyjy gazy we tiňsirledijy granatlary ulanandygy aýdylýan çäherleriniň netijesinde azyndan 50 adam keselhanaga ýerleşdirilipdir. Gazaplalyk musulmanlaryň keramatly hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde ýüze çykdy. Soňky 3 günüň dowamındaky çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalylar we 20-den aşa Israel polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip sağlyk we polisiýa idaralary maglumat berýärler. Palestin maskalalarının eyyamin simil veri duvam edyen isi boyunca geçirilmeli su dinlensiğinin arasında şaherde dartlını yağda itaklan yardı. 10-cı maydı geçirilmeli dinlensiq neavelli vaxta çilini iyda süsürüldü. 70 tövürüğü adım yasa buturun yerlerinden çıkmak gör hizmetine karşı şikayet edyar. Iraklı protestçiler Karbala şehrinde belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye sinanstılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumaçası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeyle de İran verilen ilteşikli harbi toporların ve Tehran'ın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9-njy may günü giyişlik öýünün daşında motosikletdäki näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Vazini'nin öldürilmeginden sonra Karbala şäherinde protestler döredi. Giza goly onurça protestçi İran'ın şäherdäki konsulhanasynyň daşında ýygnandy we diýwarlary derwezäni oda berdi.